Duela urte bete auzoan korrika berotzeko ekintzak antolatzeagatik 1500 euroko isuna ezarri zien Bilboko udalak. 6 hilabete beranduago, 100 auzokidek kaleak hartu zituzten auzokidena den auzo baten alde, korrika egingo zutela ozen esateko. Aurtengoan berriro egingo dute, lasterka aterako dira. Kaleak hartu, turista talde erraldoien kontra txokatu, auzoaz aprobetxatzen ari diren pisu turistiko eta hotelen gainetik salto egin, euskaratik eta euskaraz izerditu eta batez ere elkarrekin auzoa irabaziko dute. Hau nola egingo duten azaltzeko, gurean dugu Iñaki Goikolea, Zarrean Berri Jai Batzordeko kidea. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Dena presti ganderako?
Ba, dena prest, bai, gure egin beharrak eginda eta orain ba, zeruari begira.
Bigarren Zarrean Berri Krosa egingo duzue igande honetan, azararen 30ean, Bilboko alde Zarrean Barrena. Isun bat tarteko lehenengoa ere ala egin zenuten pasaden ikasturtean. Baliteke gure entzulek honen berri ez izatea, pasaden korrikan du honek abia puntua. Azaldu diezagukezu nondik abiatuta egin zenuten lehen krosa?
Bai, ba, hori da, azkenengo korrika, 2024an, 2024ko martxoa pirila bueltan pasazen, gultzatu zen Euskal Herria eta Bilbotik pasazen bebai, eta korrikaren etorreta prestatzeko, pues, Santiago plazan, ez da gizagutuko zuen, bueno, en aldezarre erdian dagoen plazatxoan, elkartu ginen, pues, bai, jai batzordeko kideak, baina baita eskoletako bai umeak eta bai guraso elkarteak eta bueno auzoko beste hainbat eragile ba bueno kartela prestatu banderinak jarri eta bueno korrikaren etorrera pizkat prestatzeko ordu arte dena normal baina hilabete batzuk beranduago heldu zitzaigun udalaren isuna inongo abisuri gabe inongo zerra rarori gabe heldu zitzaigun 1500 euroko isuna, 1501 euro zehazki. Dirudienez, espazio publikoa baimenik gabe erabiltzeagatik. Guk horren aurrean, egin genuen irakurketa zen, guk ez dugu inolako baimenik behar, gure osoko plaza batean, kartel batzuk pintatzeekin egoteko edo pilota batekin jolastu edo lurratizaz pintatzeko, ez? Eta are gutxi dago auzoko auzokideok eta elkarteok batera kalea erabiltzeko. Horregatik irutu zitzaigun isun hori zela, bueno, auzokideok auzo honetan dugun funtzioa pixkat mugatzeko saiakera bat. Denodakigu Bilboko aldezarra gaur egun zertara bideratzen ari den, ze garrantzia hartzen ari diren lobby turistikoak eta interes desberdinak eta badiru jauzokideok kalean egotea bera molestia bat dela udalarentzat.
Hortik tiraka lehen cross horrek etzion isunari bakarrik erantzuten, ezta? Bueno, beste hainbat aldarri plazanatu zenituzten, ba bueno, auzokideen egunerokoa zeharkatzen duten beste zenbait arazo edo bai aldarri, ezta?
Bai, guk aprobetxatu genuen, isun bat izan zena guretzat aitzaki bihurtu zen urtean zehar egiten dugun hori aldarrikatzeko eta urtean zehar egiten duguna ez da beste edozein herri edo auzotan bezala auzokideok bizi garela eta gure auzoan bizitza egiten dugula. Bai batzutan plazetan jolasten, beste batzutan jaiak antolatzen edo momentuan momentukoa egin ez eta horregatik iruditu zitzaigun krosarena, batez ere korrikaren testu burua erabilita, ba aukera ona zela auzokideak kalera atera, auzoa korrika zeharkatu eta kalea berreskuratzeko, ez? Askotan iruditzen zaigu eta herri eta hiri askotan sentsazioa da auzokideok gure auzoak eta kaleak galtzen ari garela eta krosa aitzaki bada kale horiek berreskuratzeko.
Aurtengoan ere, aldarri hori eitirak antolatu duzu bigarren kros hau?
Hori da, bai, logika berdinarekin, auzokideok elkartu eta gustora goiz bat pasatzeko aitzaki bat.
kaleak hartu, turista talde erraldoien kontra txokatu, auzoaz aprobetxatzen ari diren pisu turistiko eta hotelen gainetik salto egin, euskaratik eta euskaraz izer ditu, eta batez ere elkarrekin auzoa irabazi. Hala esan duzue, apurka-apurka joango gara hau desglosatzen, botako dizut esaldi hauetako bakoitza, eta zuka azaldu, bueno, zerri erantzuten dion, bale? Ongiru ditzen zaizu.
Ederto baten.
Vale. Ba, lehenengoa da kaleak hartu eta turista talde erraldoien kontra txokatu. Esan behar dut, pila bat gustatu zaidan esaldia.
Bueno, Bilbo ezagutzen duen, eta imaginatzen dut beste hiri turistifikatu hauak ezagutzen dituen edonork dakizeri buruz ari garen. Ez da, ez da bakarrik gure etxeak piso turistikoz bete dituztela, ez da bakarrik hoteles josi gaituztela edo souvenir dendaz, orain gure kaleak berak bihurtzen ari dira negozio turistikorako materia, ez? Etxetik atera eta etengabe talde turisten talde handiak zeharkatu behar izaten ditugula, bai eskolako atean, bai gure portalean edo bideoarretako liburutegian, ez? Eta behin eta berriro eskatu dugu Bilboko udalean beste toki batzuten egin den bezala muga bat ezartzeko, bai jende kantitate aldetik, bai megafoniaren erabileraren aldetik, eta oraingoz ez dugu erantzunik jaso. Orduan, bada auzokideen eguneroko bizitzan eragiten duen faktore oso bizual bat turista taldeak. Bai.
Urrengo da, auzoaz aprobetxatzen ari diren pisu turistiko eta hotelen gainetik salto egin. Egia da, apur bat aipatu duzula, lehenengo puntu horretan, baina bueno.
Bai, pisu turistikoena azkenengo urtetako lakra bat, aldezarrean, bestoki askotan bezala. Bai, aldezarreko auzoki elkarteak bihotzeanek azkenengo urtetan dinamika indartxu bat eraman du pisu turistikoen erregulazioaren alde. Badirudi udalak zentu batean neurriren bat hartzeko konpromiso hartu duela, baina guk ikusten auzoan ikusten duguna da lehenengo pisu izango guztiak, baina gehienak pisu turistiko direla. Ez dakigu zenbat pisu turistiko ilegal ditugun eta inongo inspekziori gabe, inongo kontroli gabe azten ari den arazo bat dela. Urrunago joan gabe, krosaziko den tokian bertan, Zamudioko atarian dagoen portalean, lau piso turistiko daude.
Uau, wow, ez da gutxi, eh? Bai, bueno, gero, euskaratik eta euskaraz izer ditu. Nola ikusten duzu euskararen egoera Bilbon edo, bueno, aldezarrean mintzat?
Bueno, irutzen zeuguna da, bueno, alde batetik, korrikaren testu inguruan sortutako dinamika bat delako, eta euskararen inguruan antolatu ginen hainbat elkartek parte hartzen dugulako, eta bestetik ikusten dugulako nola euskara bera ere eta kulturaren folklorizazioa orokorrean bihurtzen ari dela berriro ere, eta badirudi etengabe ari garela eta bakarrik hitz egiten dugula turismoari buruz, ez da hori, baina kasu honetan eragina duela horrek. Horrek bai, ez? Nola euskara gure paisaia, gure auzoko paisaiatik desagertzen ari den eta auzokide hemen Bilbon badirela bagarela euskaraz bizi garen auzokideak eta horrek batzen gaituela eta hori ere aldarrikatzen dugula noski.
Eta hau guztiarekin elkarrekin auzoa irabazteko asmotan zabiltzate?
Bai. Hor gutxiago gaitzeko, bai. Azken batean hori da igandean egingo duguna auzokideok elkartu, eta goiz eder bat pasa, jai giroan, elkarrekin, eta aitzaki bat gure auzoaz arro sentitzeko, ez? Askotan gutxitan izaten ditugu horrelako momentuak auzo bezala gure auzo izaera azpimarratzeko. Aldezarra den auzoa delako, kanpoko jende asko jasotzen duen auzoa da, bai beste herri batzutatik, bai beste auzo batzutatik, tabernak ditugulako, erostera datorren jendea. Eba, bueno, den auzoa delako, beti mugimendu handiko auzoa izaten da, edertu irutzen zaigu hori, baina bueno, gustatzen zaigu bai bertakok lasai elkartzeko aitzakiak izatea.
Mm-hmm.
Horregatik ere igande goiz batean antolatzea eta mm-hmm. bueno, horia.
Bai, krosarekin ere bai, baina urtean zehar ere aritzen zarete hau aldarrikatzen, ez da?
Bai, eta ikusten duguna da, azkenengo urtetan Bilboko alde zaharrean zaretzen ari dela osokide talde oso indartsu bat. Ez bakarrik gauzak ondo egiten ari direlako, baizik eta behar bat dagoelako,
mm-hmm.
osokideok beharra daukagu elkarrekin indartsu sentitzeko, eta bai... Azkenengo lau urtetan egin diren alde zarreko zarren berri jaietan, sortu berria den aizialdi taldean, eta elkarte desberdinek egiten ari diren lanean, nabaritzen da, auzokideok batera, elkartzeko behar hori. Zer konkretu da egite baino, elkartu eta auzo izaera hori aldarrikatzeko hori.
Mm-hmm.
Eta egia zen erantzuna oso positiboa izaten ari da, ez? Eza, logika horrekin planteatzen den edo zerk aglutinatzen du auzokide talde oso zabal bat.
Mm-hmm. Hor, itzegin izan duzue espazio faltaz elkartzeko eta kontsumismotik aratago elkartzeko espazio faltaz hor, ezakit nola den erliza azpiko partea itxita, hori da, hori itxita dagoela, orain, zer horri lortzera bidean, edo espazio hori lortzera bidean, saiakerak egin dituzu, ez da?
Bai, berri horrepikatuko eta lezarra oso berezia da bere infrastrukturen gatik, eta lezar bat delako, ez?
Uh-huh.
Ba, horrek ez du esan nahi, guk ez dugunik beste dozein auzoetako dituzten behar berak.
Uh-huh.
Behar dugu toki estali bat, behar dugu polikioldegi dezente bat, beste dozein auzoetan behar diren infrastruktura berdinak behar ditugu. Eta zentzu horretan eskatu izan dugu Santiagoko portikoa irekitzea. Fizikoki daukagun espazio estali bakarra delako.
Uh-huh. Ja. Ba, krosera hueltatuko gara, eta, krosari dagokionean, parte hartu nahi duenik baldin badago, zer da egin behar duena, edo zer da prestatu duzuena iganderako?
Erraza, goizeko 10:00 hasiko da izen ematea, Zamudioko atarian, izen ematea bertan izango da, ez dago aurrez izen emateko aukerarik. 11:00 beroketa dinamizatu bat egingo da, eta 11:30 izango da irtera. Bi bilbide egongo dira, bata kilometro terdikoa eta bestea 4 kilometro terdikoa, denak oinezkoen gunetik, eta amaieran jaitxo txiki bat, auzoko fruta denda eta taberna pare batek jarritako piskola biza, eta... Mm-hmm. Eta jaitxo zume bat, berri horrepikatzen dut, sokideok goiz bat elkarrekin eta gustora pasatzeko.
Mm-hmm. Ba, ziur, ala, pasatuko duzuela, amaitzeko ez dakit azken deialdiren bat, edo azken aipamenen bat egin nahiko zenuken?
Ba, alde batetik esatea, hori, krosa izen ematen diogula, krosa baino gehiago dela, ez dugula lehiakortasunetik planteatzen, baizik eta gure kaleak berreskuratzeko ekintza bizual bat bezala.
Mm-hmm.
Bestaldetik eskerrak ematea bai, alde batetik berria egunkariari lagundu digulako hainbat sariekin, eta bestetik aipatu nahiko nuke Uriola, Biluko Uriola eta Prestek atzo eman zuten berria, haien jarduna eteten dutela abenduan. Uriolak elkarrizketa oso fina egin digu azkenengo azte honetan, krosaren testu inguruan, baina beti tratatu gaitu ondo, gure ekintza guztiei oihartzuna eman die, pena bat da itxi behar izatea, faltan botako ditugu, eta utxune handia utziko duten Biloko euskalgintzaren mundu txiki, baina aktibo honetan, norbaitek hausnarketa bat egin beharko luke instituzioen partetik, eta benetan interesa baldin badago komunikabide txiki hauek bultzatzeko benetako neurriak hartu beharko lirateke.
Ba, hauekin geratuko gara, mi eskerrinaki gaurkoan
oso,
gurean
zuei.
Izateagatik, eta, ba, bueno, ba, animo, ongi pasa krosean, eta, bueno, izango dugu zuen berri. Ongi segi.
Bai, eta eskerrik asko zuei, bai, Uriola eskertzen oan bezala, zuek ere beti erturaten gaitu zelako.
Ala, ongi segi,
vale.
Agur.
Venga, ba, agur.